sango ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Ngonga moko simana nzanga awa na Washington DC ngumba moko nza Etats-Unis ya Amerika epai tozali kopesa bino sango eye ngonga ya zumi na mwambi na Kinshasa Brazzaville pe Luanda ya zumi na Dubois na monele ya ekolo Congo Demokratika. Mpoko ilamu pe boyebula munda bino banso na linaka na biso sango ya muki ya lelo linaka ya sango linaka linene na lokota la lola kala Amerika, The Voice of America. Nanzila ya Masini, tuzali na Fatuma Kalala, Alimasi na Franklin Sidrak, tuzipeli sungi ya Marius Munga, po na sango na biso ya mokulu ya lelo. Na sango ya mokulu ya lelo, tokulubila. Na Nord Kivu, bilenge bayike bafunda miko boma. Lobilo leki, kontable ya Société Esco Kivu, nanzila ya Mbau Kamangu na teritori ya Beni, bakangemi lelo. Mampinga ma ekolo Congo Democratique malimoli ete malonga ki kuzwa dolar en koto tukumi balin na moko oyo comptable Salomon Mumbere azalaki komi mapona kofuta batu.
Kondane makambona kuboma kontable abiso ya ikuwa una musololo na grupuma bawisa. Ulingi odias kiblike zala na kamango awa.
Baloni ba etuka ya Sud Kivu ba sangisami na liboke pe ba pesami lisungi ya mabongisi ma ekolo Belgique na kombo ya Dorpen.
Proje wana toza na posa ke ba producteur baloni ba zala liboke moko ba constituer force makasi po ba mene plaidoyer na faveur na bango epa na bakonzi.
Na Bandundu na etuka ya Kwilu. Bato ba sungaka na lisangato ba acteur sociaux ba pesami matea po itali ko batela bana pe bakolo na bozomi ya makasi mingi mingi ba yebazwi mpasi sima na kukima bobo mami kati na bayaka na bateke na kwa muto.
Mleri msusu totala ka toyoka violence biso tomona violence wana kaka o ezama kambu ya viol o diference zana viol na violence.
Na lina kana biso ya lelo lokole Marius Muunga koyamba pona biso a langa nzembo redi ya misi bakolobela bobimi ya album ya alanga nzembo eye na kombo ya Bailo Kanto. Yambo na mambi mai manso tulandanonu na bokuse sango na Marius Muunga.
Président Félix Tshisekedi ya Ekolo Congo Démocratique azalaki lelo na masolo na Londres ngumba mokonzi ya Royaume-Uni na nkumu Charles ya Misato oyo auti kotika akokitana na mama wa ye Elizabeth II na bokonzi na Royaume-Uni. Masolo maye masalemaki na ndako ya mosala ya Buckingham mazalaki pona kuyikisa boyokani bwa bikolo biyemi bale bakonzi babale basolo limpe mpona bobateli libanda lya bomoi to ekoloji mpe makambo mazali kolika na monyela ya Ekolo Congo Démocratique elobi bainda ko ya mosala ya Félix Tshisekedi. Mokonzi ya Ekolo Congo démocratique azali na Londres na Africa Summit 2022 likita liankita lisalemi na Financial Time. Félix Tshisekedi alobaki lobi na lisikulu na ye na likita liye ete RDC azali ekolo ya yano na bomati ya molunge na mokili e asengaki molongo komema Rwanda kotika kobata masima na M23 na kolukaka kozwa mabele ma Congo pe alimbolaki ete RDC ekobimisa pitololo na yango na mabele kasi na kubatelaka mabele pona mokili. Bosambi sami bwa bato motoba bafunda mikozala babomi bantoma ya Italie na Ekolo Congo Démocratique Luca Atanasio le 22 février 2021 bozongela kilelo na boloko ya basoda ya ndolo na Kinshasa bazuzi bakopesa yano sima mposo moko na bosenga ya basambeli babango bai baboy ete bato bai bafundama basambi sama na tribunal ya basoda pe basengi bo bimisami bwa bango na boloko moko na bato baye bafundami akima mpe akosambi sama ata azalite. Mbula matali ya Ekolo Congo Démocratique esakolaki bukangi bato babato babomaki bamonanaki kozala babomi bantoma Luca Atanasio na sanza ya yambo ya mubu moye. Polisi elobi ete bato baye batatolaki ete balingaki te koboma ntoma ya Italie kasi bakanaki nde kokanga ye mpo basenga misolo dolar milio moko yambo na kotika ye. Na mibu 2013 Luca Atanasio abomamaki na masasi na ntango azalaki na molongo ya mituka ya PAM pene na Parc National ya Virunga na Nord Kivu elongo na mokumbi motuka ezalaki komema ye na mobateli wa ye Thomas Asika Itali na Kinshasa, Alberto Petrangeli azalaki na Bosambi Sami Bwango. Bayi société civile basengi bula matali ya ekolo Congo démocratique na kolongola ndingisa ya kobimisa makele epesa mala société yoko ya ekolo Chine pona kotimola wolo na esika ba okapi bazalaka. Esika ba okapi bazalaka na ekolo Congo démocratique ekolo Congo démocratique esakola maka bomengo ba molongo na tina ya kobatela banyama ba bazalaka kaka na RDC mpe bazali kokende na kosila na mokili. Bayi société civile mingi mingi ACDH alerte congolais pour l'environnement et les droits de l'homme balobi botimoli wolo bomemi mbeba eye ekei kino libanda ya esika makele maye mazwamaka. Lobi loleki lozalaki mokolo momolongo pona okapi. Bayi société civile babwaki mbela ete nzete pe matiti ezali penza lisusute zinga zinga na esika makele maye mazali kozwama. Basengi ete ekolo Congo démocratique euti koyamba likita ya pre-COP 27 elakisa ete elingi solo kobatela libanda ya bomoi. Mbula matali ya ekolo Congo démocratique etelemisi bofutami mpaku ya TVA na biloko biantina makasi na bomoi na bato pona mobu moko na ntina ya kokitisa motu ya biloko na wenze. Mokano mwango motali pe bokitisi biloko na ekolo lokola ciment pe ndako. Bus ya lotiliki ebandi kotambola lelo na Nairobi enguma mokonzi ya Kenya. Mosali na yango alobi na bolakisami boyango ete ezali pona kopetola libanda ya bomoi na komonaka bobimisami na milinga na Nairobi. Mampinga masudan mapameli lingomba lyoko lya batumbuki koboya kotia manzaka na boyokani bwa kimia mpeko beta bibundeli ya makasi na etuka ya Kordofan bayi police babale bazoki. Ministre ya mambi mantei ya kati ya mboka atiki musala na Royaume-Uni. Ministre ya Liz Truss, ministre ya mbo ya mwasi ya Royaume-Uni, asakoli botiki musala mwamposo mibale sima kozwa ebonga na ye. Nasuka sanza ya libwa, ministre ya finance Tomi Solo, Kwasi Kwarteng oyu auta Ghana, atika kipe musala na kobo ya mobulu mokota na misolo miamboka lokola makambo mazali kokende. Ekolo Risi elongoli ba fandi na Kherson engumba moko na sud ya Ukraine epa imampinga mayango mazali na bitumba na mayema Ukraine. Risi ezali kokoba kobeta bibundeli na bisika mingi lokola Kiev engumba mokonzi ya mboka Ukraine.
Matondo mingi Marius Mugunga na sango eye na bokuse. Uzali kolanda sango ya mukili ya lelo uto Washington DC. Na Nord Kivu bilenge bayike bafundami koboma lobi leleki comptable ya société Esco Kivu na nzela ya mbau kamango na territoire ya Beni ba kangemi lelo mampinga ma ekolo Congo démocratique malimuli ete malungi pe kozwa ba dollar en konto tukumi bale na moko eye comptable ya Esco ya compagnie eye Salomon Mbere Mulekia azalaki na yango pona kuluka kopesa kufuta bato bolai na Erikas Moise.
Comptable ya compagnie eye na mboka Kamango Salomon Mbere Mulekia abwamaki ntango azalaki kokende kufuta basali mapinga ma ekolo Congo démocratique masakoli lelo ete makangi bilenge bayeba monani kosala ekela eye tulanda capitaine Anthony Mwalushai molobeli ya mapinga ma FRDC.
Aujourd'hui, nous avons arrêté monsieur Kasereka Mbumba.
Leloto lungaki okangana ilenge mobali Kasereka Mbumba Emmanuel azalaki na baluku kibwana mbotama ya Luanongi. Bangonde babo maki Mbere Mulekia Salomon comptable ya société Esco moye azalaki misalami ya ye na esika eye mingi pena nobili bamobo maki na yoko munduki ya lolenge ya 47 pe bazwaki 20,000 tango to yoka ki tango batu ya mete mambalamba ebisa ki na biso tolandela ki bilenge baye pe tolonga ki koba tia maboko pe kobotolo mbongo eye
récupérer cette somme et l'argent des crimes.
Société civile ya Kamango apameli bobomi bwa comptable oyo moko na bayi société civile Maurice Mabele asengi ete bosambi sami bwa sembo osale mampo na kopesa bayeba sadim makambo maye etumbu esengeli.
Biso société civile ambuka chefra atalinga de condamner makambo na kuboma comptable biso ya eskwa una musololo na groupement bawisa. Me message yote zio linga tulingi audience publique ezala na kamango awa si eza kamango teba ya nobili batomo na bangu nenge bazio samba ipari ya meta una tribunal ya biso eza bilenge bayi kontrole bongo na mosala ya mboka akoki kokoma batu te bongo guvernement ekokipe bango ndenge nini oyo aza na mosala aziosala oyo aza na mosala aziolo na ilanga naye mosala ezali motu nyonso azwaka mosala na leta te.
Maurice Mabele abiangi mpe bilenge bya chefferie ya Watalinga na kotika mambi mabobomi bandeko ba bango. Toyoka lisumu Maurice Mabele
betolongi ba jeunesse nyonso batika makambo wana basalela mboka na biso mpona tozo wa developpement gouvernement tosengi esalisa biso na sécurité ezala top ezwa ma responsabilité na yango tokasezoluka te sécurité ezala top na mboka biso ya chefferie particulier général na république démocratique du Congo. Bo nzela baokamango eza bien ero kaka me tolingi nde basalisa nzela wana ezala propre pokoso ezala ya totambola bie kaka.
Bosengeli koyeba ete nzela eye ya mbaokamango ezali nzela yoko ya ntina mpo ememaka bato na ekolo Uganda. Beni Erikas Mwisi mpo na lolaka la Amerika.
Baloni ba etuka ya Sud Kivu basangisami na liboke pe bapesami lisungi lia mabongisi ma ekolo Belgique na kombo ya Dorpen tuanda sango yango uto gemina na Frank Biliwe.
Lisanga ya bakati bilanga o Sud Ubangi e fe pasu lokola te Fédération des producteurs agricoles du Sud Ubangi na bokuse yango ezwi bongo mosungi ezali ebongiseli babengi Kongo Dorpen esangisi mabongisi ndenge na ndenge yango eye kosunga fe pasu na tina te misala ya bilanga mikoka kosalema na ndenge elongo bani futi sepako na bakati bilanga yango bongo ekoka kokutwama na nzira ya mateya matali mingi plaidoyer eye Kongo Dorpen euti kopesa na fe pasu. Tokoka koyoka mwana mboka Aloïs Kuma oazali mokambi ya Kongo Dorpen.
To utaki ko lancer projet mosusu ensemble ya Gison wana eza na zone ya santé ya Boto wana toko travaille na partenaire CDI kasi awa touti ko lancer projet mosusu en prise toko travaille na fédération ya Sidou Bangio tobengi fe pasu projet wana toza na posa ke ba producteur baloni bazala liboke moko ba constituer force makasi po ba mener plaidoyer na faveur na bango e pa na bakonzi po démembrement esali ke bakonzi bakomi pembe na biso toko kende su musikate baza pembe na biso to négocier na bango to senga bango service o eza régalien ya bango ko sala e pa na biso pe to constituer une force une dynamique o ekoko ko senga ke soto ke pa mokonzi ayo kape biso cible na biso ndenge tolobaki ezali baloni bilanga ba producteur kasi baloni bilanga bazaka toujours organiser na ba association alongwe na famille a constituer association ba association basangani basali union ba union basali fédération na niveau province mais pembe na ngope tozape na ba fermier individuel na ba coopérative o eza ba entreprise na kati na mboka. Mbo na fédération ngo fédération provinciale ya Sidou Bangi donc tokoza na province nyonso pe tokoza na ba point foco na ba secteur nyonso tozana na 17 secteur pe de mairie pote ba loni bilanga ba yeba na ba constituer pe force pe to sala pe un groupe ya bato a partir to constituer pe moyen ya auto financement na biso peto constitue une force au que soto que ko senga mukunzi loko ayo kabiso
ya mukambi ya fait pas su ezale sengo pambate bango bazala ki kuzwa poko sotango iso pona te bako ko sala misala mia bango na ndenge elongo bani
ba ye pona ko sunga biso poto to za unifier poto zwa vraiment makoki poto mene ba plaidoyer et plutôt za na fo ma coquille était tout sans en atos à force pour que to bon sa qualité abiso ya ba produit pe to augmenter production na katina province et pour na même développement na katina province comme on a ngai cha bon ali boko nazali président de la fédération des producteurs agricoles à Sidou Bangi
Victor Zwatela, ministre Atari Mambima Ntei, ya ituka ya Sidu Banki, ndia pesa kinzira polele, na mwalulu, mwango mkolo mwalobi, Uto Gimena, Frank Biliwe Senate, pona lulaka lwa Amerika.
Matonde mingi Frank Biliwe. Na Bandundu na ituka ya Kwilu, bato basalaka na lisanga tope basungi kati na lisanga ba acteurs sociaux lokola babenga makana li falanse ba pesa mimate ya po itali bo bateli bana bakulu na bozomi makasi mingi mingi baye bazaliko kima po na mpasi na bitumba kati na bateke na bayaka na territoire ya Kwamutu tulanda sango yango na Gi Ngiaba.
Mate ya mango malakisi basungi kati na lisanga, bokeseni kati na bozwi na makasi na motungisi, mosala maka epai na basi toba na bake. Tola ndandimbola ya mokambi ya bilo ya division ya mabota, bana mpe basi na engumba Bandundu, Sophie Matari.
Ngai mama Sophie Matari, na zali na division ya genre famille enfant, chargé ya protection de l'enfant. Donc, ngai nde na tala kama kambo. Bana poto tala ndenge nini bako hiko evolue na mboka na biso. Na mateya oyo touchiko zwa oyo antuka na sepeli makasi po edifie ngai. Mleri msusu totala ka toyo ka violence. Biso tomona violence wana kaka o eza makambu ya viol. O diference eza na viol na violence. Viole oyo msusu basala ka ba penetration donko kotza na makasi tusa. Surtout oyo etali ba deplase na biso. Antuka plas wanande nandimi mateya oyo ndenge leki toye bakateke ifo ko bate la bango ifo ko sekirize bango ifo donc ba deplacer baza mutu ya pona biso ifo to bate la bango po baza batu moko ba uti na pasi deja mitu na bango ezui pasi bazo vivre makambu ya pasi donc ifo sikoyo ko bate la bango ko sekirize bango mutu ya yeko yebisa yoke kuna makambu tele ya mabe esalami ifo obomba ye mutu yo pe azoya na ba masolo oyo ezo salisa moki na biso po makambo etambola malamu ifo ko bomba ye po soki obombi yete papa oko mona sikoyo bako kende basali ye mabe obye bakeko kutana na ye na nzela balobia yo muto funda kingai tala boye na boye obye oko mona ye ah bo funda kingai kena viola kimwana na bino metala sikoyo na bimi na ngai na za bien ako luka lisusu ko sala lisusu mabe ya koleka po abebisa.
Basungi ya lisanga bakebisami bango mpe lokola na kokwea na motambo ya kosala mbeba ya kotungisa toko zwa na makasi bato bazali kosalisa. Elobi mokambi ya bilenge na etuka ya Kwilu. Herman Mabosi.
Ngai komo na ngai Herman Mabosi, nazali bongo président ya Conseil provincial ya jeunesse ozali structure etalaka makambunyonso ya bilenge na kati ya ngumba na biso ya Kwilu. Bayo kopesa biso matea na o etali prévention contre exploitation na ba bisexuel oyo beaucoup plus likaka na ba milieu humanitaire et puis en face ya ba déplacer.
Na suka ya matea maye ba acteurs sociaux ba chaki manzaka na mokanda mpona koboya kokwea na mbeba ya motindo moye mate ya mango mapesa maki na lisungili ya UNICEF misalami ya ONI mpona malakisi mpe bomwana na ONG communauté des amis de la nature et de culture kanaki na mokuse toyoka mokambi ya kanaki Damien Bungu.
Makambo nyonso tolobeli bango ifo bachango en pratique basigne loko moko moto ya tobengi code de bonne conduite elakisi ke ye moko na document wana akomitala
koleka bato nkoto misato bazali na engumba Bandundu nsima na kokima bitumba bizali kongala kati na bayaka na bateke na kwa muntu mingi kati na bango bazali nde basi bilenge basi na bana bake uta engumba Bandundu gingia bampo na vewa Lingala.
Matondo mingi Gingiaba Uto Bandu. Najina kanabiso lokole ya lelo Marius Munga ayambi bongo alanga nzembo Redi ya misi bazali kosolola po itali bo bimisami ya album na kombo ya Bailo Kanto Tolanda.
Bozali kole kisatango pamba na kofinga kotongo likambo na yebite bisika nyoso bokole kakaka kombo Redi po yebisanga mingango na sala.
Redi amisi Bailo Kanto mbote na yo.
Mbote Marius.
Merci mingi lokola undimi ko yanwa na mituna na biso na La Voix de l'Amérique. Toyambi opo outi ko bimisa album na kombo ya Bailo Kanto.
likolo leki mingi tozako zela yo mis album ngai moko tango nayoki album na yo tika na yebisa deja tout de suite oyebiki nazaka fanatique na yo tango nayoki album na yo redi ya misi oyo nalukaka oyo nabungisa oyo azongi nde sikoyo question na ngai liboso ezali mpo na nini opesi nkombo ya bailo kanto na album na yo oyo
bailo kanto eza surnom oyo fe papa oyo bapesaki ngai alors lokola tokokisi ba sixième année depuis atiki biso na kanisa eke ezala clin d'œil po amo ne pas azali ke tobosani ye te voilà
mibu mileki mingi depuis obimisa album na oyo ya liboso pourquoi redi ya misi ozeli ntango molai bopo obimisa album oyo
tout simplement parce que so osali carrière ya ba 40 ans et que omesisa bato chaque deux ans chaque deux ans chaque deux ans tu peux te permettre aussi à un moment donné au sala break au sala pause au sali pause et pause wana et vous permettre yo au kanisa et lo ni no ko bimisa na marché oyo vous avez différent na biloko no so sala ki ya 40 ans
ce qui tozui carrière na yo ndongo lobi ya 40 ans to moni album oyo bailo kanto ndenge uti ko bima et lo ni oyo kanisa sali na album oyo ustika la ko sala na noti na carrière no mubimba
non loko sikapenda ezalite mais ba sujet on a abordé cette fois-ci eza ba sujet na abordé te pour musique eza philosophie na identité ya mutu donc ngai philosophie na ngai ezali redi ya misi alobaka mingi ba problème o etali société par exemple bomengo atakala libala assistance sociale orphelin biloko ezo préoccupé société donc loko l'artiste aza peintre ya société na nazalaka toujours pembeni mpona ko aborder ba sujet on a abordé cette fois-ci na abordé on a noté par exemple maman merci pour ba maman ba buti biso ta nyonso basali mpona biso bamoni pasi zemi 9 mois na libumu obotami à coulisse ou à côté sur classe, parfois dans des conditions très difficiles, il y a qui clin d'œil, c'est comme ça là-bas, maman. Bangé, Moutou, il faut se poser la question, tant qu'à un jeune, à un moment donné, à Rokoma, Moubangé, et puis à Routika Ramokiliouyou, les sonnines à tirer, ma camonine ou ya moni, expérience naïe, pour être que la ban naïe, ba coco naïe. Si je me suis fait aller, qu'est-ce que là, si ma parent, ou entre guillemets, bas dans moi moyen, bas au préparé, bas na mingité, bas na, bas au côté, na moi euphorie, y a au lobaque, papa, bas na mongo, bas na tine pneu, au kende. Classité. Au contraire, biso ba africain, son papa za na mbongo, ba ndeko ba za pembeni ba cousin, ba papa leki, ba zozela. Mokolo papa kokufa, ba tuwana ba uya, uwe la biloko, mituka, ba lupango, ba uke nango, epi bana ba utika la kaka bongo, yana lobi, bana kende kelasi po, ata ba botoli ba mituka, ata ba botoli ba lupango, me mayele oyu zuna kelasi, ba kubotolo ya mote, ba kubotolo di lomte. Sujet mususu voilà troisième sujet quatrième sujet za ekenge de faire attention le kokoma anglais au bon expliquer ba tuma kamunis
zala ekenge wanozulu banini
ekenge ngelo ba sala attention tout simplement pour mo kili ya lelo ekomi très dangereux. Baninge bele toza na bango mokili changé par rapport ya o ezalaki lobby. Donc tout ça l'attention. Toza souna.
Alors ceux qui na katayum ki pardon, ceux qui na landi album na 8 ans koyoka ngo na rio ki onde na ce que ne bandeli. Na album oyo to ngai personnellement fanatique na yo, mutu na koli na musique na yo. Na retrouvé Redi à mission tozo senga yo mikolo nyonso Redi, mais ozali ko luka toujours au te défendre le gola Redi wana kenda. Est-ce que ezali harcèlement au bat basali yo ya ko zongi sabiso na Redi ya kalande tindio sa l'album oyo ou bien bat biso ne bat tozo ko comprendre yo te tant tozo mon ndire ozali susu yo te.
Non, c'est-à-dire soro mesisi batu rythme moko boye batu balingi, il faut maintenir le rythme déjà le gola équipe à football par exemple. So bozo gagner tout le temps ba fanatique ba membre ba lingi, il faut gagner et ce qui est un moment donné résultat en ezoyate bazo kansake équipe eza souyangote au contraire eza ba période eza ba moment à un moment donné eza la rabongo il faut reculer pour mieux sauter et on a expliqué que na sala qui pose puis makambo yaki moi ebele oko renyaka karate you de 1982 à 2022. Non, à un moment donné, ils allaient à Bongo. Bamisupe Babimi, Bamisupe Bazongi, Bawenge Babimi, Basaliboye, Badinga Msupe Basaliboye, ils ont des mots en Bongo. Au moins à Moutou, soit en Bongo, période de Mouazan à Mambongo et Bélé, période de Mouazan à Bongo normal, période de Mouro Babisu, ah, Mikolo a Zongeli, hein. Sili, to azali susute, non, azaka kame, ezana ba mouma ouyo, moi ma kamizou zalandenge mon côté par rapport à un débat pa yebelaki.
En tout cas, biso et salut au plaisir, redi a misi ko zongeli, ou zongeli redi a misi ouyo, ouyo ya, ya biso a koli sa biso na musique na wa kitoko. Kasi, nazaro soran mouti moura lubi nangai, on dirait redi a misi, moutataye ko kangaye a zongi la musique ouyo, ezalaki papa wemba. Lokwa papa wemba ki, yango a ki zongeli pinda ki redi na ye akala. Est-ce que, inspiration na yo quelque part et y est peine absence y a papa Wemba
non il a juste été puisqu'il a quoi empêché na ndenge mimi ya za kulutu modèle na ngai ndé mta prendre na makambi bilé na elongwa ki groupe Viva la musique ya de c'est là 22 ans na meka osala ona ko osana Viva et après na kuti na groupe na Casa do Canto na saliba assistant social ba Aziza ba Ikuchu. Et après, c'est-à-dire, il y a un politique au monde que, azalaka député, na l'air ou un assalam, makamouboué, maman donne à commis sénateur, c'est comme ça, la vie est à bongo. Il dit qu'elle a raté qu'il y a, et là, au monde a été qu'il n'y a qu'à plat, non, au monde a pas ravin, au monde a pas koba, bangomba. Au monde a un moment donné, qu'à bongo. Donc, vie était qu'il n'y a platé. Il y a un d'ailleurs, Balobaraké, un homme se mesure devant les obstacles. Donc, le bisopé, obstacle de la inango, il fallait tout relever en haut, yango lelo, redi ou anakaka, aye, koubim sabilo, koubim sous au batou, pamani ko ebaka, t'attends ou yo kaka par rapport, yamou salo na salimba.
Zalaki li solo ya Alanga Nzembo Redi ya misi po itali Bobi Misami ya album ne ya sika na kombo ya Bailo Kanto na masolo na Marius Murunga yangonde sukisi sango ya mokili ya lelo kasi na linaka na biso ya lelo tolobaki na Nord Kivu bilenge ba ike ba fundami kobo malubi luleki comptable ya société Esco Kivu na nzela ya mbao kamanga na territoire ya Beni bakangami lelo mampinga ma ekolo Congo demokratika malobi ete malongaki kozwa ba dollar en koto tukumi bale na moko eye comptable e azalai komema pona kufuta bato baloni ba Sud Kivu basangisami da Sud Ubangi basangisami na diboke po na bopesa mi lisungi na mabongisi na kombo ya Dorpen ya Belgique matondo mingi na Maurice Munga wa sungi biso na sango matondo mingi na Fatuma Kala la Limasi na Franklin Sidrak na Nzela ya Masini tukutana lisusu si mangongo mibale na 20h30 mingi penza ngonga ya Kinshasa po na sango ya mokili na biso ya mibale ngai kombo na ngai Edi Isango.